Areena. Pari päivää sitten koettiin aikamoinen mediaspektaakkeli.
Tunnelma ja huutomyrsky kasvavat Tel Avivin panttivankien aukiolla sitä mukaan, kun israelilaisia panttivankeja vapautetaan.
Tärkeä osa Israelin ja Hamasin aseleposopimusta oli israelilaisten panttivankien vapauttaminen vastineeksi 2000 palestiinalaisvangista. Ja koko maanantai seurattiinkin hetki hetkeltä sitä, miten 20 elossa olevaa panttivankia palasi Israeliin. Sitä, miten vapautettu ja kuljettanut autosaattue eteni, miten vapautetut vilkuttivat helikopterista, miten Israeliin saavuttuaan he saivat käteensä pääministeri Benjamin Netanyahun käsinkirjoittaman viestin, miten Tel Avivissa yli 60 000 ihmistä seurasi livenä vapautusoperaatiota isoilta skriineiltä.
Monet ovat tulleet tänne jo varhain aamulla. Monilla on mukanaan kuvia panttivankeista ja Israelin lippuja.
Our hearts are filled with emotions, both like happiness for the people who are coming back and some sorrow for the people who we've lost.
Päivän etenemistä seurasi myös ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart.
Joo, kyllä mä seurasin aika tarkkaan. Se oli jännittävä päivä. Siinä vähän oli semmoinen pelko ilmassa, että toteutuuko tämä nyt vai niin kuin peruuntuuko se jotenkin viime hetkellä. Mutta se sitten toteutui ja se oli ihan mahtava juttu.
Yli 700 päivää vankeudessa olleiden panttivankien vapautuminen on tietenkin just mahtava juttu. Ihan inhimillisistä syistä. Jo pitkään on myös ollut selvää, että panttivangit ovat olleet Hamasille se viimeinen vipuvarsi ja painostuskeino, ja nyt sellaista ei enää ole. Mutta samalla panttivangit ovat olleet jonkinlainen suojakilpi myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulle, jota on jo 2 vuotta kritisoitu siitä, että hän pitkittää sotaa panttivankien varjolla.
No ne panttivangit on ollut tosi vahvasti esillä nyt siinä, miten tästä Gaasan sodasta on Israelin näkökulmasta puhuttu. Että ne on ollut osoitus siitä, että miksi Hamasia vastaan pitää taistella. Kuitenkaan sitten panttivankien vapauttaminen ei selkeästi ole ollut se ykköstavoite tässä 2 vuoden aikana. Että se ei vaan ole ollut näin.
Nyt kun panttivangit on vapautettu ja kilpi Netanyahulta viety, millaisessa tilanteessa Israelin pääministeri oikeastaan on? Tuleeko panttivankien vapauttamisesta sulka Netanyahun hattuun? Vai antaako se tilaa pääministerin kritisoimiselle? Ja millainen on Netanyahun asema nyt kansainvälisessä politiikassa? Tänään on torstai, 16. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Kun Hamas reilu 2 vuotta sitten teki terrori-iskun Israeliin ja otti 250 panttivankia, pääministeri Benjamin Netanyahu julisti, miten heidät on vapautettava välittömästi.
Hamas is holding over 200 Israeli hostages, including 33 children, holding them, terrorizing them, keeping them as hostages. Every civilized nation should stand with Israel in demanding that these hostages be freed immediately and freed unconditionally.
Silti panttivankien vapauttaminen on tapahtunut hitaasti ja tipoittain.
On ollut alusta saakka selkeää, että panttivankeja saadaan varmimmin vapaaksi neuvottelemalla niistä. Ja tämä todettiin jo marraskuussa 2023, niin kuin kuukautta sen hyökkäyksen jälkeen, jolloin solmittiin eka tulitauko ja Hamas vapautti aika ison määrän panttivankeja ja sitten Israel vapautti näitä ottamiaan palestinalaisia vankeja. Ja sen jälkeen on ollut, siis tämä on nyt tämmöinen kolmas niin kuin, panttivankien vapautus, mitä on ollut.
Tässä puhuu siis tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart.
Ne on tavallaan ollut tässä mukana tämmöisenä yhtenä syynä käydä sotaa, mutta ei selkeästi tärkeimpänä. Tästä Israelin hallitusta on kritisoitu kotimaassaan niin tosi paljon. Että niitä käytetään pidetään esillä, mutta ei sitten tosiasiassa yritetä tehdä niiden hyväksi yhtä asiaa, minkä voisi tehdä, eli sopia siitä, että sota loppuu ja vangit vapautetaan.
Viivyttelyä ei ole Israelissa katsottu hyvällä. Kansa on ollut kaduilla ja vaatinut pääministeriä vastuuseen.
No Israelissa Netanyahu on kritisoitu siitä, että epäillään hänen haluavan jatkaa sitä sotaa omista syistään. Eli välttääkseen hallituksensa kaatumisen, sillä on semmoisia puolueita hallituksessa, tämmöisiä äärioikeistolaisia puolueita, jotka sanoo, että ne ei missään nimessä voi lopettaa sotaa, muuten me lähdetään hallituksesta. Tai välttääkseen sitten, tai pitkittääkseen sitä aikaa, jonka jälkeen pitäisi itse asiassa palata tutkimaan niitä sodan syitä, eli tätä Israelin suurta niin kuin poliittista epäonnistumista Hamasin suhteen Gazan kaistalla, niin kuin se Israelissa monesti nähdään. Tai sitä, miten Hamas onnistui yllättämään Israelin silloin 7. lokakuuta 2023 niin perusteellisesti. Ja on kritisoitu Netanyahu tosiaan siitä, että ne diili olisi saatavilla. Joka ikinen päivä, kun kuluu, niin otettiin riski siitä, että panttivankeja kuolee, niin kuin joko Hamasin murhaamina tai sitten Israelin pommituksissa tai sitten sairauksiin tai mihin tahansa muuhun. Tämä on ollut aika kovaa kritiikkiä. Israelissa oli nyt tässä kesällä esimerkiksi, oli siis merkittävä enemmistö kansasta sanonut, että he haluaisivat, että tehdään se sopimus, lopetetaan tämä sota, he näe, niin mikä ihmeen hyöty tässä nyt enää on, ja hankitaan ne panttivankit sieltä pois. Ja ihan sama, vaikka joudutaan vapauttaa sitten jotain palestiinalaisia vankeja.
No, nyt ne panttivangit kuitenkin elossa olevat on vapautettu. Mitä tämä tarkoittaa nyt Netanyahulle?
No tämä jää nyt nähtäväksi. Hän on saanut tästä jonkinlaista boostia nyt näihin mielipidekyselyihin. Presidentti Trump vieraili Knessetissä ja piti siellä hyvin pitkälliset puheet, jossa hän erittäin perusteellisesti kehui Netanyahun. Tämä on varmaankin semmoinen asia, mikä on auttanut Netanyahua, ja hän yrittää näyttää sen nyt, tai käyttää sen mahdollisimman hyväksi oman suosionsa ja oman tavallaan tämän toimintansa niin kuin puolustelemiseksi. Hänellä on tässä 2 vuoden aikana nyt tämän panttivankin vapauttamisen lisäksi on sitten, hän tykkää viitata siihen, että hän on estänyt Irania saamasta ydinasetta ja tuhonnut Hezbollahin uhan. Ja nyt hän yrittää esittää asian niin, että myös Hamas on perinpohjaisesti lyöty. Toisaalta sitten oikeiston piiristä hän kritisoidaan just tästä, että Hamasia ei kuitenkaan niin kuin ihan lopullisesti tuhottu, koska sen hän kanssa just sovittiin tästä. Niin nyt jää nähtäväksi, että miten hän reagoi niin tähän kritiikkiin, että löytääkö hän jonkun tavan niin palata sitten tähän Gazan sotaan niin kuitenkin nyt sen jälkeen, kun panttivangit on vapautettu. Mutta kyllä tässä nyt on osa israelilaista vaatii sitä, että nyt viimein sitten pitäisi tutkia nämä sodan syyt ja ruotia sen, mitä tässä tapahtui, mikä Netanyahu-osuus siinä on, ja järjestää uudet vaalit ja löytää uusi hallitus, joka sitten vie tästä eteenpäin.
Tässä kohtaa on hyvä mainita, että mä jouduin hieman houkuttelemaan Stuartia tähän haastatteluun. Kun soitin hänelle ja pyysin uutispodcastiin puhumaan Netanyahun asemasta, Stuart sanoi, että tällä hetkellä on niin paljon isoja kysymyksiä auki, että nyt voi lähinnä spekuloida. Netanyahun tulevaisuus vaikuttaa tosiaan olevan levällään. On mahdollista, että panttivankien vapauttaminen on hänelle meriittiä, kansansuosiota, tai että just ne Netanyahun pelkäämät asiat toteutuvat, siis että hänen toimiaan ja politiikkaansa aletaan syynätä tarkemmin. Mikä sen oikein ratkaisee, että kumpi skenaario toteutuu?
No, nämä menee vähän tämmöisiin henkimaailman hommiin, että on vaikea löytää mitään tarkkoja syysuhteita. Mutta siis se perusasetelmahan tämä, että melkein tarkalleen vuoden päästä Israelissa pitää olla vaalit. Ne on lakisääteiset vaalit. Ja nyt on hyvin mahdollista, että järjestetään ennenaikaiset vaalit. Että siellä on jo osa hallituspuolueista on lähtenyt hallituksesta. liittyen ihan toiseen asiaan, näin ultraortodoksien asepalvelukseen. Nyt kysymys on siitä, että kenen etuja palvelee se, että vaalit olisi aiemmin mieluummin kuin myöhemmin. Ja tässä ollaan niin kuin selkeästi vähän tämmöisessä vaalikamppailuasetelmassa. Ja Netanyahu yrittää tietysti itse sitten pelata tämän niin päin, että tämä panttivankien vapauttaminen on sulka hänen hatussaan. Ja hänen vastustajansa yrittää sanoa, että no okei, ne on vapaita, hyvä homma, mutta ne olisi voinut olla vapaita aiemmin jo. Ja koko niin kuin sotkuun ei oltaisi päädytty, ellei Netanyahun politiikka olisi sinne vienyt.
Sukelletaan siis vielä syvemmälle Israelin sisäpolitiikkaan, joka on just nyt aikamoista mylläkkää.
Siellä on siis todella riitaisa, ristiriitainen poliittinen tilanne, joka heijastuu myös hallituksen sisälle. Tämä Netanyahun nykyinen hallitus on tosiaan Israelin uskonnollisen ja äärioikeistolaisen. Eli siellä on mukana muun muassa kaksi tämmöistä puoluetta, jota yleisesti pidetään äärioikeistolaisena, tämmöisiä kansallisuskonnollisia puolueita. Ja heillä on ollut niin kuin vielä Netanyahua kovempi asenne tähän Gazan sotaan. Kritiikki on tullut aika paljon. Siellähän yksi näistä puolueista itse lähti sieltä hallituksesta sen jälkeen, kun Netanyahu solmi tämän edellisen aseleposopimuksen. Miten tämä sijoittuu sitten tähän laajempaan Israelin niin kuin poliittiseen kenttään, niin tilanne on sillä tavalla outo, että Israel on siirtynyt niin pitkälle oikealle, siis tämä äänestäjäkunta, että iso osa näistä oppositiopuolueista on käytännössä siis oikeistopuolueita ja edustaa suhteessa palestiinalaisiin melko samanlaista asennetta kuin vaikka Netanyahun Likud-puolue. Ja nyt useat edelliset vaalit, niin niissä on ollut pääasiallinen teema se, että kuka haluaa Netanyahun pääministeriksi ja kuka ei. Ja tämä saattaa olla nyt tämmöinen, mikä on näissä seuraavissakin vaaleissa edessä. Että se, mikä siellä muuttuu, ehkä kukaan ei voi arvata tätä etukäteen, mutta ne pääministeri saattaa vaihtua. Mutta muuttuuko politiikka suhteessa palestiinalaisiin, niin se näyttää paljon paljon kyseenalaisemmalta.
Vaikka Stuartin mukaan Netanyahu voisi hyötyäkin ennenaikaisista vaaleista, ongelma on se, että sellaiset voidaan järjestää vasta 3 kuukauden päästä hallituksen kaatumisesta. Ja se on pitkä aika. Jos tulisi uudet vaalit, niin onko tavallaan tilanne nyt se, että kuitenkin onko näistä ikään kuin näistä äärioikeistolaisista ryhmistä Netanyahulle yhä niin kuin hyötyä vai onko niiden jotenkin niin kuin välit sit mennyt for good sen takia, että on ollut kuitenkin siellä niin vahva se jotenkin vastahankaisuus näitä aseleposopimuksia kohtaan?
No se kitkaa on, mutta yksi asia, mitä nämä Trumpin kanssa tehdyt sopimukset ei kata millään tavalla, on Länsiranta ja Itä-Jerusalem. Ja on mahdollista, että Netanyahu voi yrittää jotain sopimusta sitten, jossa hän niin kuin hyvittää näille äärioikeista puolueille jotain sieltä, mitä he sitten joutuu luopumaan Gazasta. On myös epäselvään, että kestääkö tämä tulitauko Gazassa ja mihin se loppujen lopuksi menee. Jos käy niin, että se tulitauon sortuminen tai tämän prosessin kariutuminen voidaan laittaa jollain tavalla Hamasin syyksi, niin silloinhan palataan tilanteeseen, missä hallitus pystyy ajamaan tätä äärioikeista puolueiden kannattamaa politiikkaa, jossa Gaza etnisesti puhdistetaan ja osia siitä otetaan niin kuin Israelin haltuun. Ja nyt jos se tosiaan pystytään laittamaan Hamasin syyksi, niin silloin voisi ajatella, että Yhdysvaltain tuki on taattu.
Ja tässä Benjamin Netanyahu, vaalikamppailun haastaja, mies kuin amerikkalainen presidenttiehdokas. Moni arvelee, että hänen valtaannousunsa merkitsisi rauhanhankkeiden hautaamista.
Benjamin Netanyahu, lempinimeltään Bibi, oli 46-vuotias, kun hänestä tuli Israelin pääministeri ekan kerran Ysärillä. Secret of peace is twofold. One that... Tuo kausi kesti kuitenkin vain 2 vuotta. Netanyahun uusi yritys koitti vuonna 2009, ja nyt Netanyahu, tällä hetkellä ikää 75 vuotta, on maan pitkäaikaisin pääministeri.
Hän on suosituin yksittäinen israelilainen poliitikko ja samalla vihatuin yksittäinen israelilainen poliitikko. Se, mistä sekä vihaajat että rakastajat on samaa mieltä, että hän on hyvin taitava poliitikko. Että hän onnistuu voittamaan vaaleja, onnistuu hajottamaan vastustajan rivejä, kokoamaan itsellensä aina jonkinlaisen koalitio jostain. Ja hän on Israelissa syytteissä korruptiosta. On siis kolme erillistä oikeudenkäyntiä, mitkä on käynnissä.
Syytteet liittyvät muun muassa lahjontaan ja vallan väärinkäyttöön.
Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon?
Kun presidentti Trump puhui Israelin parlamentissa, siis Knessetissä, maanantaina, hän kehotti armahtamaan Netanyahun.
Ja nämä viimeiset vuodet, niin yksi tapa katsoa hänen toimintaansa on se, että hän on keskittynyt niin kuin oman valtansa ylläpitämiseen ja tietynlaiseen semmoiseen pikkupolitikointiin ja taktikointiin. Mutta sitten tässä on semmoisia kohtia, missä hän on selkeästi myös yrittänyt tehdä jotain tämmöistä niin kuin suurta ja ehkä rohkeaa, ehkä jopa uhkarohkeeta, joka sitten olisi hänen niin kuin poliittisen uransa kruunaus ja semmoinen, mitä hän jättää Israelin kansalle. Ja yksi tämmöinen tärkeä juttu hänen näkökulmastaan on sen, että hän on onnistunut muuttamaan tämän Lähi-idän strategisen tilanteen aika vahvasti Israelin eduksi, jos katsoo sitä, että miten Israelin armeijan tuhonnut vastustajan. Se on nyt siis jo vuosi sitten tuhonnut Hamasin sotilaallisena voimana Gazassa. Ei siis tuhonnut Hamasia kokonaan, mutta sotilaallisena voimana se on tuhottu. Se on tehnyt saman Hezbollahille Libanonissa ja siinä sivussa kävi tuhoamassa Syyrian asevoimien rippeet, mitä siitä oli vielä jäljellä. On iskenyt tosi kipeästi näin Jemenin Huthien kimppuun ja sitten vielä onnistunut iskemään Iranin ohjusohjelmaan ja ydinohjelmaan ja saamaan vielä Yhdysvallat siihen mukaan. Kolikon kääntöpuoli on sen, että tämä Gazan tuho on tuhonnut samalla myös Israelin maineen sekä Lähi-idässä että oikeastaan niin kuin koko maailmassa.
Stuart ottaa esimerkiksi naapurimaan.
Sanotaan niin kuin jopa tämmöinen aika ystävällismielinen Lähi-idän maa, Jordania, jonka kanssa Israelilla on ollut rauhansopimus yli 30 vuotta. Ja joka on siis valmis tämmöiseen rakentavaan rinnakkaiseloon, niin heidän kuninkaansa just kertoi BBC:lle, että hän ei usko tämmöisen Lähi-idän vakauden olevan Israelin nykyisen hallituksen, Netanyahun johtaman hallituksen intresseissä. Että heidän strateginen intressi on niin kuin jatkuva sota. Ja tämä on tämmöinen näkemys, mikä ei varmaan ole kauhean harvinainen. Se, että Netanyahulla on niin kuin tukijoita Israelissa, niin se, mä luulen, että eihän niin kuin kansainvälisesti ole erityisen suosittu.
Viimeiset pari vuotta on kritisoitu sitä, miten hitaasti ja varovaisesti kansainvälinen yhteisö, esimerkiksi Euroopassa, on reagoinut Israelin toimintaan Gazassa. Mutta viime aikoina suurin kauppakumppanikin, siis EU, on alkanut terhakoitua. On ollut puhetta sanktioista. Monet maat ovat myös tunnustaneet Palestiinan.
Tässä on aika paljon semmoisia henkisiä esteitä ollut tästä puhumiseen. Ne on hiljalleen sortunut ja varmaankin nyt, kun parhaassa tapauksessa tämä Gazan tulitaako pitää ja sinne pääsee toimittajat ja kaikki näkemään jälleenrakennuksen osalle, mitä silloin itse asiassa tapahtunut. Niin mä uskoisin, että itse asiassa asenne vielä kovenee. Ja jos se ei pidä, niin sama juttu. Eli tässä on nyt Israel ajanut itsensä Netanyahun johdolla tämmöiseen tietynlaiseen kansainväliseen paaria-statukseen, josta ei ole helppoa ulospääsyä.
Paaria-valtiolla tarkoitetaan siis käytännössä hylkiötä. Mutta silti aina palataan siihen asetelmaan, että Israelilla on Yhdysvallat ja Netanyahulla kaverina Trump. Onko mitään merkkejä siitä, että Trumpilla alkaisi jotenkin mennä niin kuin patajumiin Netanyahun kanssa?
Siitä on ollut jotain merkkejä. Nyt viime kädessähän Trump kuitenkin ajattelee itseään ja Yhdysvaltoja, miten hän niin kuin näkee tämän Yhdysvalloille parhain päin. Trumpin politiikkaan vaikuttanut aika paljon se, että hänen yksi merkittävä kannattajaryhmä on yhdysvaltalaiset evankelikaalikristityt, joista hyvin merkittävä osa on kristillisiä sionisteja, eli näkee Israelin toteuttavan Jumalan ennustuksia, Jumalan tahtoa maailmassa. Ja on halunnut sen takia tukea Israelin ehdoitta. Ja tämä on nyt tämmöinen kannattajakunta, mitä Trump on palkinnut erinäisillä teoilla ja jolle on niin kuin mannaa taivalta. Tämä tämmöinen suitsutus, mitä nyt nähtiin Israelin parlamentissa, kun Trump siellä kävi. Häntä kiiteltiin Israelin parhaaksi ystäväksi ja kaikesta tuesta sun muuta. Mutta tässäkin kannattajakunnassa on niin kuin tapahtumassa jotain. Nuoret evankelikaalit suhtautuu merkittävästi kriittisemmin Israeliin kuin sitten vanhemman polven evankelikaalit. Et tässä saattaa olla edessä siis semmoinen tilanne, missä Yhdysvaltain poliittinen mielipide keikahtaa voimakkaastikin tulevaisuudessa. Trump on jossain määrin huomioinut tätä, koska se näkyy myös republikaanipuolueessa. Ja siellä se tulee eri reittejä. On tämmöinen tietynlainen niin kuin MAGA-republikaani, jotka ei voi ymmärtää, miksi Yhdysvallat antaa niin paljon rahaa Israelin armeijalle. Ja he ottaa tämän niin tosissaan tämän, että Yhdysvaltain rahat käyttää vain Yhdysvalloissa, että tämäkin on liikaa.
Mun haastattelunauha on tässä kohtaa jo yli 40 minuuttia. Ja silti aivot on yhä jotenkin solmussa, kun mä yritän ymmärtää, että millaisilla korteilla Israelin pääministeri Netanyahu just nyt pelaa. On vaikea hahmottaa kaikki ne eri puut ja kuoret, joiden välissä hän on.
Netanyahulla on kädessään aika paljon pelimerkkejä, aika paljon haasteita. Tämä suuri Yhdysvaltoihin on niin kuin tärkeä asia ja tällä hetkellä se näyttäisi olevan niin kuin päällisin puolin hyvä. Eli hän on saanut presidentti Trumpin kiitokset ja hän pystyy käyttämään sitä kotimaan politiikassa. Hän tarvitsee toisaalta sitten vaalivoiton, jota vaikeuttaa se, että jos näyttää siltä, että hän on jotenkin sopinut liian paljon, antanut liian paljon Yhdysvalloille tai palestiinalaisille tai jollain lailla jättänyt tämmöisen takaportin, josta sitten terrorismin vaara niin kuin pääsee vaanimaan. Tämä on tämmöinen, mistä varmasti keskustellaan vaaleissa. Tämä on semmoinen, mitä hän joutuu yrittämään minimoimaan. Ja sitten nämä suhteet muihin maihin. Trumpin kautta hänellä on periaatteessa mahdollisuus yrittää jatkaa tätä Israelin aseman normalisointia Lähi-idässä, mutta tie siihen kulkee palestiinalaisten kautta. Ja tämä on aika vaikea yhtälö, koska sitten viime kädessä puhutaan reitistä kohti Palestiinan valtiota, ja tämä taas Israelissa herättää suurta vastustusta.
Tänään uutispodcastin haastattelussa oli Timo R. Stewart ulkopoliittisesta instituutista. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Aura Lindeberg ja Leo Kosola. Laita ihmeessä palautetta, osoite on uutispodcast@yle.fi. Moi moi!